Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին լսեք։ Կոալիցիա կազմելու շուրջ դեռ վերջնական որոշում չկա։ 3 հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասել է հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդուման առաջին ընթերցմամբ այսօր նախատեսում է քննարկել զանգվածային միջոցառումների մասին օրենքում փոփոխություն առաջարկող նախագիծ։ Վաղը կկայանա Չեմպիոնների լիգայի գավաթի եզրափակիչ հանդիպումը, մրցում են Մյունխենի Բավարիան և Լոնդոնի Չելսին, կխոսենք հանդիպման սպասումներից։ Նաև մամուլի հրապարակումներից մեջբերումներ կներկայացնենք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ իր կարծիքով ինքնասպան ահաբեկիչների կողմից մայիսի 10-ին Դամասկոսում կազմակերպած երկու ավտոմեքենաների պայթյունների հետևում Ալ-Ղաիդա շարժումն է կանգնած, պայթյուններից 55 մարդ էր զոհվել, 370-ը վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը 5 շաբթի օրը Իրանին վերաբերող խիստ բանաձև է ընդունել, որում մասնավորապես նշված է, որ Իրանին անհրաժեշտ է կանգնեցնել, քանի դեռ այդ երկիրը չի ստեղծել միջուկային զենք։ Բանաձևում նաև ասված է, որ Իրանի միջուկային հավակնությունների մեղմացման ուղղված և կոշտ հակազդեցությունը բացառող յուրաքանչյուր քաղաքականություն Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է, քանի որ սպառնում է այդ երկրի ազգային շահին։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության կարծիքով ռուսաստանցի կալանավորված ընդդիմադիրներ Ալեքսեյ Նավալնին և Սերգեյ Ուդալցովը խղճի բանդարկյալներ են։ Ուդալցովն ու Նավալնին ձերբակալվել են մի քանի անգամ մայիսի 6-ից 9 ռուսաստանյան ընդդիմադիրների անցկացրած ակցիաների ժամանակ, ապա նրանց մեղադրանք է ներկայացվել ոստիկանությանը չի ենթարկվելու համար, և ընդդիմադիր ակտիվիստներն այժմ 15 օրյա վարչական կալանք են կրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախագահական 3-րդ պաշտոնավարության առաջին այցը կկատարի Բելարուս, Կրեմլը հաղորդում է, որ Պուտինը Մինսկ կմեկնի մայիսի 31-ից 1-ի մեկը։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը կոչ է արել Եվրամիության նախագահի ուղիղ ընտրություններ անցկացնել։ Թբիլիսիում ուղափառ հակահամասեռամոլների մի խումբ 3 հարձակվել է հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը նշող մի ասեռական ակտիվիստների վրա, ոստիկանությունը միջամտել է բախմանը, տուժածներ չկան։ Իրանի պաշտոնական իռնագործակալությունը մեջբերել է նախագահ Ահմադինեժադի խոսքերը, թե նա կցանկանար մեկնել Լոնդոն Օլիմպիական խաղերի ժամանակ իրանցի մարզիկների կողքին լինելու համար, սակայն Բրիտանիան իրեն հյուրընկալելու հետ խնդիր ունի։ Արևմտյան մի շարք երկրների հետ Մեծ Բրիտանիան նույնպես մտահոգված է Իրանի միջուկային ծրագրով։ 2011-ին, երբ մի խումբ իրանցիներ գրոհեցին Անգլիայի դեսպանատունը, Մեծ Բրիտանիան նաև իր դիվանագիտական անձնակազմը դուրս բերեց Թեհրանից։ Տեղափոխվենք Երևան։ 3:30-ին կայացել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, որին նաև Հանրապետության նախագահ ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանն է մասնակցել։ Այս նիստից գլխավոր սպասելիքն այն էր, արդյոք մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով ազգային ժողովում բացարձակ մեծամասնություն ստացած Հանրապետականը կհայտարարեր կոալիցիա կազմելու մասին, թե ոչ։ Այդ որոշումը նաև կնախանշեր ապագա կառավարության կազմը, միակուսակցական է լինելու այն, թե բազմակուսակ հասական հստակեցում կմցներ նաև խորհրդարանի ղեկավար կազմի հարցում։ Սակայն հանրապետականը չշտապեց հայտարարություն անել, ուստի այս հարցերը շարունակում են կախված մնալ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում։ ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնինիստից Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Հանրապետական կուսակցությունն առայժմ կոալիցիա կազմելու խնդրի շուրջ վերջնական որոշում չի կայացրել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան ասաց երկրի ղեկավար, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը 3:30-ին հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից անմիջապես հետո։
Պարոն նախագահ, ինչ որոշվեց, կոալիցիա լինելու է թե չի լինելու։
Ես դուք ինչ եք կարծում, կլինի թե չէ, կտեսնենք, դա քաղաքական պրոցեսներ են, ինչու եք շտապում։ Դեց որ լինի, միանգամից մենք հայտարարելու ենք։ Հարցնեք էլ, չհարցնեք, հայտարարելու
ենք։ Վերջնական
որոշում չկա այս երևս։ Իհարկե։
Հիշեցնենք, նախորդին Սերժ Սարգսյանը հանդիպել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, եւ թե ինչու անգամ հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո կոալիցիոն կառավարություն կազմելու խնդրի շուրջ վերջնական որոշում չի կայացվել, փորձեցինք ճշտել հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովից։ Որն է պատճառը, որ դերևս ձգձգվում է եւ չկա վերջնական որոշում։
Որն է պատճառը, որովհետեւ քննարկումները շարունակվում են։
Առաջարկը արդեն արվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը եւ քննարկում։
Կոալիցիա վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկ չեմ կարող ասել, դժվարանում եմ ասել արվել է թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաներ վարվել են հետետրական զարգացումների հետ կապված։ Ոչ թե կոալիցիա, կլինի կոալիցիա, թե չլինի կոալիցիա, մենք դրա մասին կարող ենք խոսել ամսի 24-ից հետո։ Եթե որևէ հստակ բան լիներ, ես այստեղ ձեզ կներկայացնեի։
Այսինքն Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի տվել իր այսպես համաձայնը։
Առավել քննարկումները շարունակվում են։ Պաճառը, եթե քննարկումները շարունակվում են, նշանակում է, որ տարբեր ուժերի մոտ, դուք մի կենտրոնացեք միայն Բարգավաճ Հայաստանի վրա, որ տարբեր ուժերի մոտ կարող լինել այս կամ այն տարբեր մոտեցումներ։
Եվ վերջին հարցը կարող ենք ասել, որ եթե այդ համաձայնությունը լինի, այդ թվում նաև Բարգավաճ Հայաստանի հետ, ապա քաղաքական ուժերը, ովքեր համագործակցելու են առաջիկա 5 տարիներին հանրապետականի հետ, պետք է հայտարարեն 2015-ի սերսանկցիայի տեխնատոնի նպաստ։
Նախ ասեմ, որ քաղաքական ուժերը արդեն այսօրվա կոալիցիան, գործող կոալիցիան հայտարել է, որ 2013-ին պաշտպանելու են նախագահ Սարգսյանին, եւ եթե լինի նոր կոալիցիա, բնականաբար դրամաբանական է եւ աներկելի պետք է լինի, որ այդ բոլոր ուժերը պետք է ղեկավարվեն նույն ծրագրով, իսկ բնականաբար այդ ծրագիրը իրականացնողը եւ ղեկավարը պետք է լինի մեկը, իսկ այդ մեկը հանրապետության նախագահ եւ այն ժամանակ արդեն նախագահական դությունների ամենա ֆավորիտ տեխնատու Սերժ Սարգսյանը։
Էդուարդ Շարմազանովը նշեց, որ հանրապետականի գործադիր մարմինիստում պաշտոնների հարցը չեն քննարկել։
Վարչապետի փոփոխության հարց չի քննարկվել, նախարարների փոփոխության հարց չի քննարկվել, այդ թվում նաև ազգային ժողովի նախագահի փոփոխության հարց չի քննարկվել, որևէ անուն ազգահանով քննարկում չի եղել, այդ թվում նաև Էդուարդ Շարմազանովի հետ կապված։
Իդեպ նշենք, որ երեք կայացած հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինիստին ներկա չէր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլից մեջբերումներ ներկայացնեմ։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով համամասնական ընտրակարգով որևէ թեկնածուի ինքնաբացարկի դիմում չի ստացվել։ Թերթի կարծիքով սա նշանակում է, որ իշխանության ներսում դեռևս վերջնական որոշումներ չկան եւ առնվազն հանրապետականում եւ Բարգավաճ Հայաստանում վերջնականորեն հայտնի չէ, թե ով է ընդգրկվելու կառավարության կազմում եւ ով է գնալու ազգային ժողով։ ՀՀԿ-ում հիմնական պայքարը հայկական ժամանակի փոխանցումն է։ Ներկայումս ընդանում է վարչապետի պաշտոնի համար, որի հավակնորդ են համարվում գործող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ ՀՀԿ նախընտրական շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Իրատես դեֆակտոն գրել է խորհրդարանական ընտրությունների 12-րդ օրը տրամաբանորեն պիտի պակասեին հարցերը եւ քաղաքական նոր խճանկարը հավաքված պիտի լիներ։ Սակայն թերթը արձանագրել է, չկա հստակություն, քանի որ բոլոր հայտարարությունների հիմքում յուրաքանչյուրի սպասողական իրավիճակն է։ Բոլորը բոլորին ասում են, որ իրենք խաղացող են եւ ոչ ոք խաղն իր վրա չի վերցնում։ Կա զգլխի ճանորոշություն, որովհետեւ ով ասում է խորհրդարանական ընտրություն, մտքում ունի նախագահական ընտրությունը եւ այսօրվա բոլոր քայլերը կառուցվում է վաղը չսխալվելու ծրագրի վրա։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրել է Սամվել Ալեքսանյանը, պաշտոնապես շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին համամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրվելու առիթով եւ որպես պարլամենտական գործընկեր վերջինիս հրավիրել Փարվանա ռեստորանային համալիր, որտեղ եւ պիտի տեղի ունենա մրցակցային ընտրությունների ավարտին նվիրված միջոցառումը։ Չորրորդն այնուհետև գրել է Սամվել Ալեքսանյանի հումորի զգացումն իհարկե բացառիկ է եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղակի անքաղաքավարություն կլինի մերժել սույն նրբագեղ հրավերը։ Այլ հարցը, որ Նիկոլ Փաշինյանը տվյալ դեպքում երկու տարբերակ ունի չորրորդի կարծիքով՝ միջոցառմանը մասնակցել իրեն ձայն տված 9400 հոգու հետ միասին, եւ երկրորդ 30 վայրկյանանոց այց կատարել, մտնում ես Փարվանա շուրտալի սեղանները եւ վերջ դու արեցիր քո բաժին հեղափոխությունը սկզբունքով։ Շարունակենք Ռուսաստանում Պուտինի նախագահության դեմ անցկացվող բողոքի ակցիաների այդ ակցիաների ժամանակ ընդդիմադիր ակտիվիստների ձերբակալության ֆոնին Ռուսաստանի պետդուման այսօր առաջին ընթերցմամբ նախատեսում է քննարկել զանգվածային միջոցառումների մասին օրենքում փոփոխության մի նախագիծ, որով հեղինակը իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը առաջարկում է խստացնել ցույցերի զանգվածային այլ միջոցառումների կարգը խախտելու համար պատասխանատվությունը։ Եդինայա Ռոսիան արդեն հայտարարել է, որ կողմը նախագծին դեմ է արտահայտվում խորհրդարանական ընդդիմությունը, թեմային հեղինակ Բունյացյանն է հետևում։
Ռուսաստանում Մոսկվայի կենտրոնում շարունակվող բողոքի ցույցերը այսօր կարող են տեղափոխվել խորհրդարան։ Պետդումայի ընդդիմադիր երեք ուժերը՝ կոմունիստները, լիբերալ-դեմոկրատներն ու արդար Ռուսաստանը, սպառնում են բոյկոտել այսօրվա նիստը, եթե իշխող Եդինե Արասյան օրակարգ մտցնի զանգվածային միջոցառումների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Իշխանական կուսակցությունը, հիշեցնենք, առաջարկում է մինչև 1.5 միլիոն ռուբլի, 50,000 դոլարի տուգանք սահմաններ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ հասարակական կարգը խախտելու համար։ Դրամական տույժերից բացի նաև այլ ընտրանքային պատիժ է սահմանվում 20-ից 200 ժամ պարտադիր աշխատանքի տեսքով։ Այս պատրամիջոցներով, տուգանքներով, պարտադիր հասարակական աշխատանքով կարող ենք նպաստել խախտումների կրճատմանը, քանի որ ներկայումս ընդդիմադիրները բացահայտի ծաղում են ոստիկանների գրած աննշան թիվ կազմող տույժ տուգանքների վրա, պարզաբանում է փոփոխության նախաձեռնողներից մեկը՝ իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության պատգամավոր Ալեքսանդր Սիդիակինը։ Ընդդիմությունը միջդեռ խստորեն քննադատում է այս նախաձեռնությունը։ Կոմունիստները պնդում են, թե առաջարկը բռնապետական է և կոռուպցիոն, քանի որ հնարավորություն է տալիս ուժայիններին սեփական հայեցողությամբ որոշել, ով է առավել խստորեն խախտել օրենքը և ըստ այդ դեմ համապատասխանաբար առավել խիստ պատիժ նշանակել։ Մենք կարծում ենք, որ այսպիսի վիթխարի թվեր սահմաններուց առաջ, որոնք շատ դեպքերում գերազանցում են անգամ քրեական գործերով նախատեսված տուգանքները, անհրաժեշտ է նախ հստակեցնել խախտումները, BBC-ին ասել է կոմունիստ պատգամավոր Վադիմ Սալավյովը ընդգծելով, այս քայլերով իշխանությունը ուղղակի փորձում է ճնշել և բացառել զանգվածային բողոքի ակցիաներ անցկացնելու հնարավորությունը։ Հուսով ենք, որ իշխող մեծամասնության մոտ ի վերջո կարթնանա առողջ դատողությունը, և նրանք կհանեն այս փոփոխությունները օրակարգից, եթե ոչ մենք կլքենք դահլիճը, իր հերթին հայտարարել է լիբերալ դեմոկրատների ներկայացուցիչ Վլադիմիր Ավսյաննիկովը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե իշխող Եդինե Ռասիան մտադիր է ամեն գնով օրենքի ուշ տալ այս փոփոխություններին մինչև հունիսի 12-ը, երբ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը նախատեսում է կրկին փողոց դուրս գալ միլիոնների երթով։
Եվ վերջում ֆուտբոլիստներին հետաքրքրող մի թեմայի մասին՝ վաղը կկայանա Չեմպիոնների լիգայի գավաթի եզրափակիչ հանդիպումը։ Այս պահին միայն կարելի է սպասումների մասին խոսել։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդումը պատրաստել։
Վաղը Մյունխենի Ալիանս Գերարդիական մարզադաշտում տանտիրոջ կարգավիճակով հանդես եկող Բայերնը և Լոնդոնի Չելսին կապայքարեն Եվրոպայի մայր ցամաքի ակումբային ֆուտբոլի ամենահեղինակավոր մրցանակի Չեմպիոնների լիգայի գավաթի համար։ Բայերնը այս մրցաշրջանը ավարտել է Բունդեսլիգայում գրավելով ընդամենը երկրորդ տեղը, ասում ենք ընդամենը, քանի որ մրցաշրջանից առաջ թիմը միշտ պնդում է, որ ունի սոսկ մեկ նպատակ՝ դառնալ լիգայի ախոյան։ Երկրորդ, առավելևս երրորդ տեղը երկրպագուներին չի ուրախացնում և որպես կանոն դառնում է մարզիչներին պաշտոնանկանելու առիթ, սակայն այս տարի մարզիչ Յուփենքեսի բախտը կարող է բերել, քանի որ Չեմպիոնների լիգայի գավաթի նվաճումը կսրբագրի սխալները և ներում կապահովի։ Forbes հանդեսի գնահատմամբ Բայերնը Մոլորակի 5-րդ ամենաթանկ ֆուտբոլային ակումբն է։ Առաջինը Մանչեսթեր Յունայտեդն է, երկրորդը Մադրիդի Ռեալը, երրորդը Բարսելոնան է, չորրորդն էլ Լոնդոնի Արսենալն է։ Բայերնի վաղվա մրցակիցը Լոնդոնի Չելսին այս ցանկում 7-րդն է։ Ի տարբերություն Բայերնի, Չելսին Պրեմիեր լիգայում այս տարի ել ավելի անհաջող է խաղացել, վաստակելով ընդամենը 6-րդ տեղը։ Ռոբերտո Դի Մատեոն այսօրվա դրությամբ ունի ընդամենը մարզիչի պաշտոնակատարի կարգավիճակ, վերջին տարիներին Ռոման Աբրամովիչի թիմը անընդհատ մարզիչներ է փոխում. Կլաուդիո Ռանիերի, Ժոզե Մաուրինյո, Ավրամ Գրանդ, Լուիս Ֆելիպե Սկոլարի, Գուս Հիդինգ, Կարլո Անչելոտի, Անդրե Վիլլաս-Բոաշ, վերջինս էլ հենց այս մրցաշրջանում հեռացավ։ Մեկնաբանների համոզմամբ իտալացի Ռոբերտո Դի Մատեոն լավ է աշխատել, համենայն դեպս թիմը հասցրել է Եվրոպայի Չեմպիոնների գավաթի եզրափակիչ։ Ճիշտ է, փորձագետների և բուքմեյքերների կարծիքով Բայերնի հաղթանակի հավանականությունը մոտ 70%-ը կազմում։ Նրանք նշում են երկու վճռական հանգամանք։ Բայերնը հանդես է գալիս հարազատ հարկի տակ, Չելսին վնասվածքների և որակազրկումների հետևանքով խաղալու է ոչ ամենամարտական կազմով։ Բայերնը գերմանական տնտեսական կառավարման փոքրիկ պատճենն է, Անգլիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում լճացում է և ճգնաժամ, իսկ Գերմանիայում զարգացում և գործազրկության ցածր աստիճան, ասել է ING վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Կարստեն Բրեսկին։
Ավարտվեց մեր առավոտյան թողարկումը, լսեք մեզ նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։ Հաջողություն։
Դու ես միշտ, ես միշտ կես, միշտ, դու ես միշտ, ես միշտ։ ես երասուն։